Pred teboj, Gospod, smo dejansko ta pesem, ki smo zapeli, zelo lepo nas postavi v Božjo navzočnost. Danes buduje sveti Frančišek Saleški in pravi, v človeku je velika praznina. To praznino lahko zapolni samo Bog. Kajti vse drugo so nadomestki. In se mi zdi, da je tudi ta misel tega godovnjaka današnjega anarhtista, ki nam pomaga, da bi res se napolnil z Božjo bližino, z Božjo ljubeznijo, ko smo bili tukaj v pesmi. Ti predlagam, da zmolimo in oče naš pozdrav, veliko dovod v ta dan, zahvalo za vse, kar ste preživeli včeraj, za noč, ki ste jo preživeli za jutro, in obenem tudi prošnja, da bi res bili odprti, da nas Gospod lahko napolni svojo prisotnostjo, svojo ljubeznijo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Oče naš, ki si v nebesi, osvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagosloven je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Mira Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Nekaj besed, kako bo tole dopolte izvedalo. Najprej bo kateheza. Včeraj smo imeli med mašo, danes bomo malo prej, na začetku. Potem bo trenutek tišine, da lahko malo premislite, se kaj tudi lahko zapišete. Potem v drugem delu bo pa kratka refleksija oziroma malo podoživljanje tega, kar tukaj doživljamo v skupinah. Razdelili se bomo za pure v skupine po tri, tako da boste lahko šli tukaj v cirko ali pa tukaj in po tri. Ko? Lahko ni treba so bratje pa sestre skupaj, ker so itak vedno skupaj, ne? Ampak se malo pomešate. Ne? Torej, prvo vprašanje je, kako doživljam Panamo, kaj je tisto, kar se mi je dotaknilo, kaj je tisto, kar me je presenetilo, to je, kaj rekel, ta prvi vtis, kaj me navdihuje, navdušuje. In potem tudi včeraj smo imeli prvo katehezo, tukaj sem. Kje sem v življenju že rekel Gospodu, tukaj sem. Kje sem se mu že dal na razpolago. Prosim, da bi vsak v skupini, torej kje boste trije, eden bil potem poroševalec. Ker bomo danes pri maši, namesto pridige, imeli to podelitev. Ker bo že prej kateheza, torej ne bomo še enkrat imeli pridige, ampak bomo to podelitev vzeli kot dejansko tisto, kar nas lahko vse poveže med seboj. Ker cilj teh katehez je, da se tudi malo povežemo med seboj, da se utrdimo v veri, predvsem pa, da z novim navdušenjem, z novim veseljem se vrnemo nazaj. In to potem delimo najprej tam, kjer živimo, doma, potem pa tudi v tistem okolju, kjer pač vas postavlja Božja previdnost. Zanimivo, včeraj sem se tukaj pogovarjal z župnikom in pravi, da imajo zelo razvite družinske kateheze. Tukaj se veliko odvija po družinah. Ne tukaj, ampak po družinah. Tukaj se odvija samo priprava na prvo hilo in na birmo. Ne? Imajo zelo živo, kako bi rekel, to zavest, da je družina prva tista, ki naj bi otroke vodila na pot vere in jim odpirala pot k Bogu. Potem pa je župnija tista, ki uvaja v zakramente, ki pripravlja na zakramente. Ne? Je pa tudi zanimivo, da te župniji, kot sem slišal, je 120 prostovoljcev. 120 prostovoljcev, torej prostovoljk, ki pomagajo tukaj v organizaciji župnije, teh prireditev in tega. In to je tista moč, ki se mi zdi, da tukaj temu duhovniku, ki je že starejši, iz Belgije doma, tako da pravi, jaz bi že tam šel v penzijo, pa ni drugih duhovnikov, ampak mu je veliko veselje to, da ljudje tako radi pristopijo, tako radi sodelujejo in to potem tudi njemu kot starejšemu je upora, da lahko upravlja svoje poslanstvo. Med katehezo pa med delom po skupinah, bo, tri duhovniki so med nami, dva Jureta sta, Jure, ki je moj tajnik, pa drugi Jure iz Ljubljanske na škofije, ne? In pater iz Tične, bodo na razpolago za spoved ali pa tudi pogovor. Tudi pogovor je lahko, če imate kako stvar, ki bi želeli se pogovoriti, tudi to je lahko priložno. Se mi zdi, da to romanjo v Panamo je tudi ta priložnost, da lahko imamo tri duhovnike med nami, da lahko izkoristite to njihovo navzočnost, potem pa bomo skupaj obhajali sveto mašo. In tako bo to dopoldne, kako reko, imelo svojo vsebino. Se strinjate? Dobro, pa še lahko eno zapojemo, pa se bodo šla katekeza. Duhovniki, kje boste? Tu. Tu. Tam, cerkve, se jih boste videli, kje bojo sedeli. Pa se. Nimajo spovednic takih, kaj bi rekel, naših klasičnih. Nimajo, ampak boste videli, kje so. Kaj, se boš povedali. Šišek v zadnji apostolski spodbudi Gaudete et exultate, veselite in radujte se, to je enciklika, ki nas vabi k svetosti. Predstavi trenutek, ko se Gospod obrne na Abrahama. In sicer v prvi Mojzesovi knjigi se mu prikaže in mu pravi, hodi pred menoj in bodi popoln. Današnja druga kateheza o Marijinem odgovoru, gledekla sem Gospodova, nam želi pomagati, da bi tudi mi se zavedali tega, kaj pomeni biti kristjan. Biti kristjan pomeni hoditi v navzočnosti. Z drugo besedo, hoditi v prisotnosti Boga. Sveti Pavel to misel lepo izrazi, ko pravi, v Bogu živimo, se gibljemo in smo. Torej vsak trenutek našega življenja je zaobjet v to Božjo navzočnost. To pomeni, da verujem, da čutim, da sem vedno v tej navzočnosti. Kamorkoli me vodi pot, je On z menoj. In vedno me, torej zaobjema ta njegova Božja ljubezen. To je temelj naše vire. Hoditi z Njim in delati, kar mi On naroča. Oziroma, odkriti to, kar je Bog vame položil. Včeraj, vas še ni bilo tukaj, sem omenil, da smo kristjani romari. Biti kristjan pomeni torej vedno hoditi, vedno biti na poti. Če ne hodimo, torej če se ne gibljemo, potem pomeni, da ne rastemo. Angel pravi Mariji: ne boj se, Marija, kaj ti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal presto njegovega očeta Davida in kraljeval bo nad Jakobovo hišo vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Takoj lahko začutimo kontrast med angelovimi obljubami in Marijinim odgovorom. Dolgo razodetje je, ki pa odpre nezaslišne razsežnosti. Otrok, ki bo rojen iz tega preprostega nazareškega dekleta Marije, se bo imenoval Sin Božji, Sin Najvišjega. Ni mogoče spočeti nekoga višjega kot tega. Po Marijinem vprašanju, s katerim je prosila razlago, postane angelov razodetje še bolj podrobno in presenetljivo. Nasprotno, če smo videli angelovo znanilo, ki je kar dolgo, je Marijin odgovor zelo kratek. Marija ne govori o slavi ali o posebni časti, ampak govori o dveh stvarih. O razpoložljivosti in govori o služenju. Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Tudi vsebina je zelo drugačna. Marija se ne povišuje pred možnostjo, da bo postala Mesijeva mati. Čeprav vemo, koliko žena, koliko deklet je hrepenelo po tem, da bi postale mati odrešenika. Marija postane skromna in kot taka izrazi privolitev Gospodovemu načrtu. Zanimivo je, Marija se ne hvali, ampak ostaja ponižna. Ta kontrast se mi zdi zelo zgovoren, kajti iz tega kontrasta lahko razumemo, da je Marija res ponižna in da se noče kazati na zunaj. Kajti pred Bogom se je prepoznala za majhno in Marija je zadovoljna s tem, da je majhna. Istočasno pa se zaveda, da je od njenega odgovora odvisna vsa uresničitev Božjega načrta. Ter da je poklicana, da se pridruži temu velikemu Božjemu načrtu. Marija vse to je sprejela. Ko sem pripravljal tole katehezo, sem se srečal z eno mislijo, ki zarbil, nisem bil pozoren na njo do danes. Marijin odgovor odseva tudi Jezusov odgovor. Zanimivo, na začetku, ko smo rekli, Marija se predstavi z isto držo, kot se bo potem na začetku javnega delovanja predstavil njen sin Jezus. In kaj bo rekel? Da hoče izpolniti očetov načrt tako, da postane služenjem človeštvu Gospodov služabnik. Tudi Jezus sebe vidi kot tistega, ki prihaja, da izpolni očetovo voljo in na način služenja, kot služabnik. Marija torej pravi, glej, dekla sem Gospodova in Božji sin na začetku svojega poslanstva pravi, glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo, o Bog. Kako zanimiva je ta povezanost Marije in Božjega sina Jezusa. Ista drža pri Mariji, ista drža pri Jezusu. Lahko bi rekli, da ta Marijina drža že odseva, torej držo Božjega sina. In o tem torej Marina drža, že napoveduje držo sina, ki ga bo nosila v sebi. Marija se tako razodeva kot popolna sodelovka pri Božjem načrtu in se razodeva kot učenka svojega sina. Lahko bi rekli, da je Marija prva Jezusova učenka. Po drugi strani pa vidimo, da sin posnema Marijo. V Magnifikatu Marija vzklika: Bog je povišal nizke, saj je s tem ponižnim in velikodušnim odgovoril na to, da sprejema njihovo služenje. Medtem ko občudujemo našo mater zaradi tega njenega odgovora na klic in poslanstvo Boga, lahko danes vsak od nas jo prosi, da bi tudi mi znali z vso preprostostjo in iskrenostjo ter pogumno sprejeti Božji načrt za naše življenje. Vsak od nas je bil poklican iz ljubezni v življenje. In vsak od nas je bil poklican z nekim poslanstvom, ki ga nosi v sebi. Vsak od nas torej nosi v sebi klic, ki ga je Bog položil. Vprašanje, bo se rekli, tisto najtežje, kako v sebi prepoznati ta klic. Nekateri ta klic kaj hitro izberejo in naj odgovorijo. Drugi potrebujejo leta in leta, eni pa ga skoraj nikoli ne najdejo. Ko sem jaz bil v 8. razredu in sem razmišljal, kje je tista pot, ki mi je Bog kaže, oziroma kaj je tisti poklic, ki ga je Bog vame položil, so mi zelo pomagale švarnice. To je bilo leta 1970. In sicer smo takrat brali šmarnice z naslovom Kraljica duhovnikov. In v teh šmarnicah so bile zgodbe oziroma pripovedi duhovnikov, redovnikov, redovnic, misionarjev, kako so sebi odkrili Božji klic in kako so naj odgovorili. In to je v meni prebudilo veliko zanimanje. Vem, ko sem tam po prvem tednu šmarnic vodil domov iz cerkve, jaz imam na srečo 1 uro peš, tako da sem lahko kar precej razmišljal, kaj sem pri šmarnicah slišal oziroma kaj smo brali. In sem vsak dan ob tem priševanju gledal, če je kaj v meni, kaj podobnega. Ali je kakšna stvar, ki je tudi v meni podobna tej pripovedi oziroma tej zgodbi poklica, ki smo jo slišali. No, in tako sem potem postal pozoren in sem se začel stvari zapisovati. In na koncu potem sem le prišel do spoznanja tam v 3. letniku gimnazije, da je ta pot duhovništva oziroma redovništva tista pot, ki jo Bog je položil vame. Oktobra je bila sinoda v Rimu na temo mladi, vira in razreševanje poklicanosti. Čeprav bi lahko na koncu sinode ime spremenili. Sinoda mladih, za mlade in z mladimi. Ker zanimivo, da je bilo, vse se je potem vrtelo okrog mladih. Pa tudi 35 mladih, ki so bili z nami tam dejansko navzoči, je dajalo sinodi tisto pravo težo. No, in tukaj smo govorili tudi veliko o poklicanosti. Čeprav smo začeli s prvim poklicem. Kateri je prvi poklic? Biti poklican v življenje. Življenje, ki nam je podarjeno, je prvi klic. Je sad Božje ljubezni, Božje dobrote. Bog me je poklical v to življenje. In zato se tukaj začenja potem rojevati naš prvi odnos do Boga. Bog kot tisti, ki mi svoje dobrote nekaj daje. In jaz se začnem spraševati: Gospod, kako lahko jaz odgovorim na to tvojo dobroto, na ta tvoj klic v življenje? Kje se daj tista pot? No in na sinodi, zanimivo, prvih 10 dni je prevladovala ena beseda. Poslušanje. Zanimivo, da prve dneve ta beseda, če bi delal črtice, bi po mojem zvezek takoj porabil. Ker bi toliko krat se je ta beseda ponovila. Najprej, da mladi pričakujete od cerkve oziroma od nas, škofov, duhovnikov, redovnic, da bomo poslušali. Torej, da bomo imeli držo poslušanja. Mladi so izrazili željo, že prej, ko je bila še prišpela na predsinodi, ne, ta beseda poslušanje je že takrat prišla na dan. Namreč, vsak človek išče nekoga, ki bi mu prisluhnil. Prvič, zaradi tega, ker nosimo v sebi neštete rane. Tudi vi mladi že nosite rane s seboj. Razočaranje, potrtosti, tako in še bi lahko naštevali. In če človek nosi to v sebi, je to vedno težje breme, ki ga nosiš. To breme se krepi, raste, dobiva na teži. Če pa to breme lahko nekomu se odpreš in ga nekomu izročiš, potem pa to breme postane manjše. Zato je tudi prvi korak na poti odkrivanja moje poklicanosti poslušanje. Zato je bilo na sinode rečeno, da naj bi cerkev naše župnijske skupnosti ustvarjale prostore, kjer bi se najprej mladi lahko dobili, srečali, ampak prosto sam nič ne pomaga, če tam ni človeka, ki je pripravljen torej poslušati, biti na razpolago. Prvi korak je torej poslušanje, da se lahko odpremo nekomu, da lahko se z nekom pogovorimo in tukaj je torej prvi korak mojega odpiranja in mojega iskanja te poti, ki jo je Bog vame položil. Seveda, takoj temu prvemu koraku sledi drugi korak. Druga beseda je spremljanje, spremljati. Torej, ko si ti nekoga poslušal, ko si te poslušanje odkril, kje se nahaja, kaj ga muči, kaj ga razveseljuje, kaj so tiste močne točke, kaj so tiste slabe točke, ker človek je zablokiran in ne more iti naprej, ko je nekdo to ugotovil, potem je potrebno rast. Potrebna je pot rasti. Ampak tukaj potrebujem nekoga, ki me spremlja. Torej, spremljevalec mora biti kot neka luč, ki mi osvetljuje moje korake in me vodi. Ampak ne sme me vodi tako, da bi jaz izgubil svobodo. Spremljevalec ne sme nase navezati človeka, ne sme tako vplivati na človeka, da bi potem njegova odločitev ne bila osebna. Ker vsaka odločitev za poklicanost mora biti moja svobodna in osebna. Ta, ki me spremlja, je lahko tisti, ki mi osvetljuje korake, ki mi pomaga, ampak sprejemati odločitev, ampak jaz sem tisti, ki moram to. Torej, ta drugi korak je spremljanje. Potem seveda prije tako je tretji korak, ki se imenuje razločevanje. Gotovo človek, ko išče svojo pot, vidi neštete poti. Tudi jaz sem začel pri zidarju. Moja prva izbira je bila zidar. Rad bi bil zidar, zidal hiše, gradil. To je bila moja prva izbira. Ampak mi je v šoli rešil razrednik, ker smo pisali šolsko nalogo, kaj želim postati v življenju v 8. razredu. In jaz sem seveda napisal, želim biti zidar. Pa mu vse razložil noter, kako sem do tega prišel in kaj vidim v tem tako lepega, tako mikavnega, da je to moja pot. No, in čez dva dni prinesel zvezke nazaj, vse druge mojega pa ni prinesel. In rekel, ti se pa pri meni oglasil v kabinetu. Sem mislil, zdaj, kaj to pomeni, da moram imeti kabinet ali naloga tako slaba, pa se mi ni zdela, da je to tako slaba. Ampak, ko sem potem prišel k njemu, mi je takoj dejal, sem pozorno prebral tvojo nalogo in ti moram reči to, da te ne vidim kot zidarja. Je pa reč. Pa mi je razložil, zakaj. Je rekel, tebi vidim to, ne? In je rekel, jaz ti predlagam, pojdi gimnazijo. Ker bo tvoja pot še vedno odprta. Če greš za zidarja, se bo zaprl takoj pot. Ne? No, in lahko rečem, da je ta razrednik bil tisti, ki mi je pomagal prvi razločevati. Ker mi je pokazal na nekatere stvari, ki jih jaz nisem prej videl. Pozneje pa sem mu bil zelo hvaležen za to, kar je storil. Torej, razločevanje pomeni, da mi nekdo pomaga, ko jaz iščem odločitev, da mi pomaga osvetliti različne stvari in da upozoriti na nje. Na sinodi je takoj nastal velik problem, ker v cerkvi, dobro, da ne znamo poslušati, je bilo tako jasno. Druga stvar pa takoj se pokazala, da nimamo dost voditeljev, takih, ki bi pripravljeni spremljati, kaj šele duhovnih voditeljev, ki bi bili, ki bi bili pripravljeni oziroma sposobni v tem procesu razločevanja mladim pomagati pri odkrivanju njihove poklicanosti. In sinoda je potem na koncu naložila, kaj bi rekel, predlagala, ne naložila, kot možnost, da se v cerkvi dela na tem, da vzgojimo oziroma pripravimo spremljevalce in da pripravimo te duhovne spremljevalce, ki bodo v razloševanju lahko pomagali mladim odkriti njihovo pot. Tako da to je velik izziv pred nami, tudi v slovenski cerkvi, da bomo pripravili oziroma pomagali, da se pripravijo na to poslanstvo tako ti spremljevalci kot duhovni voditelji za razločevanje. To je tretji korak. Ampak temu, kaj bi rekel, koraku mora zdaj slediti čist konkretno, torej, ko sem prej dejal na začetku, eni zelo hitro odkrijejo, drugi pa ne. Razločevanje ne sme biti predolg proces. Če si zadam 5 let, da bom razločeval, ne bom nič dosegel. Razločevanje mora, na primer, 1 leto. Rečem, 1 leto bom v tem procesu razločevanja. Od tega trenutka do tega trenutka. Na začetku bo na primer tole, na koncu bo tole. Lahko so to ne duhovne vaje ali pa en duhovni vikend na začetku tega procesa razloševanja in na koncu rečem, bom spet šel na duhovne vaje in na koncu teh duhovnih vaj bom sprejel neko odločitev. In ta odločitev, ki bom sprejel, lahko rečem, jo bom preverjal 5 leta. Po 5 leta se pa odločim. Zakaj? Poglejte, nikoli ni 100% gotovosti, jasnosti. Ni. Ampak, ko sprejmem odločitev, jo sprejmem v zavesti, da je to Božji klic. Torej, da s tem odgovarjam na Božji načrt. In če odgovarjam na Božji načrt, potem vem, da ne bom sam na tej poti. In če gledam torej, moje življenje, lahko rečem, da me je Bog vedno znova presenečal. Sam sem se želel biti en čisto prosti župnik, nekje tam v eni podeželski župniji, s kako kravco še mogoče v štali, pa tako, ne. Ampak nisem dokoli do tega prišel. Ampak Bog me je, dan za dnem mi je odpiral nove možnosti in na koncu me pripeljal do škofa. Čeprav, kak bi rekel, jaz sem šel v Maribor za 3 tedne, so me poslali na to poslanstvo, za 3 so rekli, 3 tedne, največ 4, ker sem imel že sobo, ko sem končal moje delo v Rimu, sem imel pravico do sobotnega leta, torej 1 leto bi lahko bil študijsko, tako bolj prost, ne? In sem izbral si Malto, tam sem imel prijatelja na Malti, in mi je uredil sobo, vse sem imel urejeno na Malti in oktobra bi začel in ko bi mogel začeti na Malti, je prišlo iz Vatikana to, da me pošiljajo za 3 tedne v Maribor. In iz teh 3 tednov je zdaj že, to je bilo 2010, da pa vete, kot je to, 8 let. Soba pa več ni prazna na Malti. No, pa ko še neš to, da Bog človeka, ko mu rečeš ja, te potem tudi spremlja in ti da potrebnih moči, da to lahko tudi izpolniš. Poglejte, Marija je bila zelo vesela žena. Pa čeprav tudi Marija, ko je sprejela, ni vedela, kako bo to zgledalo, kak se bo te stvari odvijale, ni vedela. Ampak je velikodušno zaupala v ta načrt, ki se je odprl. V ta načrt, ki ga je Bog imel za njo. Predlogi za nas niso takšni, da bi torej izgubili svoje sanje, ki jih nosimo v sebi. Jaz sem prej, ko sem rekel na začetku, da sem sanjal o tem, kako bom zidar. Ko sem postal kaplan, prva naloga je bilo zidanje cerkve v Dravljah. Smo ravno gradili cerkev. Ko sem bil par let, smo gradili tisto cerkev. Potem sem pomagal končati cerkev v Koševski reki. Potem sem obnavljal tisto cerkev svetega Jožefa v Ljubljani, tisto veliko tam. Se rekel, evo, na koncu Bog, darove, ki jih imam, sanje, ki jih nosim v sebi, vse to Bog ohrani. Sam jih pa malo spremeni, malo jih, če sem jaz bolj prej sanjal, kako bi zase nekaj naredil, je Bog to zasukal v Božje kraljestvo, za Božje kraljestvo. Tudi, na primer, svetniki, sveti Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitov, ne, je bil človek izrednih sanj. On je sanjal, kakšen vitez bo, kakva velika dejanja bo delal, kak bo potoval in vse. Kaj se mu je zgodilo, ko je bil ranjen in je potem eno leto ležal na posli in je zmanjkal tistih njegovih romanskih, je tako rad bral, so mu dal v roke življenja svetnikov, pa svetopismo. In potem ob teh dveh knjigah je on odkril, da ga Bog kliče, da bo njemu služil. In da bo njemu, kako bi rekel, vse te velike načrte dal za Božje kraljestvo. Poznati ta načrt Boga zame in reči, da na načrt je torej začetek poti, ki človeka osrečuje. Pa ne samo mene, ampak tudi druge. Jaz sam lahko rečem, da ta pot duhovništva, ki sem se izbral, me je osrečevala. Čeprav so bili tudi zelo težki trenutki, tudi težke preizkušnje, ampak vedno se je steklo tako, da je bilo najboljše. Tudi ta situacija v Mariboru, v katero sem padel, upam, da se na koncu tudi ta dobro izteče. Ne? Skratka, če te Bog v nekaj pošlje, te ne pošlje samega in drugič, pošlje te zato, da boš tam lahko tudi sebe uresničil. Zato se mi zdi pomembno, da je potrebno prositi za pogum. Za kakšen pogum? Najprej za pogum, ko pravi Ivan Cankar, da bi se znali napotiti v kamrico svojega srca, kjer se človek sreča z Bogom. V to notranjost našega srca ter Boga iskreno vprašati, kaj hočeš od mene. Kaj je tista pot, ki si jo vame položil? Katera je tista pot, ki si jo vame položil? Potem pa je potrebno biti iskren. Največja napaka je to, da mi že imamo neko idejo. Kot sem jaz takrat rekel, osmo zrel, jaz imam čisto izdelano idejo, kako bom živel vlogo zidarja. Čisto izdelano idejo. Pa prosim Boga, da jo požegna blagoslovi. Ne? Mojo idejo. Ne? In se mi zdi, da je to največja naša napaka, da želimo, da Bog blagoslovi našo idejo, naše načrte. Ampak to ne vodi k sreči. Sreči vodi torej, ko se odprem Bogu, ko odkrijem to pot in rečem da, ko spremem to Božjo ponudbo. Zato torej je potrebno, da znamo poslušati, in pusti, da nam Bog spregovori. Ko smo že širje razmišljali, ne, tudi naše molitve so vse prevečkrat govor na govor. Ne? Ne pustimo Bogu, da spregovori. Zato so tako pomembne tišine, zato je tako pomembno tudi češčenje najsvetejšega v tišini, ker dejansko sem jaz pred Bogom. Poglejte, ko sem jaz hodil v drugi letni gimnazijo v Mariboru, sem prišel na stopnjo, ko se mi je porušila otroška vera, moje še pa ni bilo. Ko mi je naenkrat postalo težko iti k maši, ko se mi je molitev vzela brez veze ali pa zapravljanje časa, ne? Ampak v tisti hiši, kjer sem bil, smo imeli kapelo. In tam sem včasih šel zvečer v kapelo in sem gledal tisto lučko, ki je utripala. Tako všeč mi je bila tista lučka večja, ki je tam utripala. In sem včasih sedel po pol ure tam, pa tisto lučko gledal. Ampak kaj se je zgodilo? Počasi sem začel odkrivati, da se moje notranjosti nekaj dogaja. Da ni več tiste praznine, ki je bila. Da počasi, ko sem prej rekel, je začel Bog postopati v to mojo praznino in naenkrat sem v sebi čutil, da nekaj, nekaj, kar včasih tega ni bilo. Hočem reči to, poslušati in postiti, torej da nam Bog spregovori in da napolni našo praznino. In takrat, ko bomo torej sposobni prisluhniti Bogu, ko bomo sposobni odgovoriti na te njegove besede, takrat se bo naše življenje začelo spreminjati. Takrat bo tudi naše življenje dobilo svoj smisel, pa tudi postalo bo veselo. Ko opazujem duhovnike, redovnike, redovnice, takoj vidiš, kdo živi svoje poslanstvo za sebe, kdo pa ne. In ko srečaš človeka, ki živi svoje poslanstvo z veseljem, tudi v tebi prebudi veselje. Ker pomeni, da dejansko je odkril Boga, je odgovoril na ta Božji klic in nosi Boga v sebi. In Bog je veselje. Bog je polno življenje. Meni je najbolj všeč vsem svetem pismu en stavek, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. To je cilj, ki ga Bog ima vsakim izmed nas. Da bi imeli življenje. Bog ne želi ugasni življenje, ki je v nas, ampak želi, da bi to življenje se razrastlo in obrodilo bogate sadove. Zato mislim, da je Panama lahko ta korak naprej v našem življenju. Lahko je ta milostni trenutek, ko bom šel vase. Ko bom odprl torej se poslušanju Boga in ko bom sebi začutil moč, ko bom tudi jaz lahko rekel, glej, služabnik sem Gospoda. Se mi zdi, da je to tista drža, v kateri smo mi povabljeni. Da bi vsak res lahko odkril to, da je služabnik, da je dekla, da je služabnik. To ne pomeni, da smo v primerjavi z Bogom neki majhni, nepomembni, ampak gre za to, da Bog je ljubezen in ko odgovorimo na ljubezen, lahko odgovorimo samo na ta način, da slušimo. Ljubezen vedno prežiga ljubezen. Zanimivo, da današnji svetnik Frančišek Saleški pravi, da največji smisel, ki človeku, ki življenju daje človeku smisel, je ljubezen. Ker če ni ljubezni, potem je eno samo iskanje sebe in to iskanje sebe pa postane tako težko in tako naporno, da na koncu postane nesreča. Cilj je torej, da postanemo pogumni in darežljivi pred Bogom. Seveda pa Marija je dala svoj odgovor. Tukaj sem. Gledekla sem Gospodova. Zdaj vprašanje je, kako mi odgovarjamo, kako vsak od nas odgovarja na to. In mislim, da tudi vsak od nas si je že kdaj postavil vprašanje, če rečem da, kaj bom s tem pridobil oziroma kaj bom izgubil? Hočem drugo besedo reči, da smo ljudje zelo preračunljivi. Vedno začnemo preračunavati, ali se splača, ali se ne splača. Ali se splača v nedeljo k maši? Ali se splača torej živeti po evangeliju? Ali se splača torej res reči Bogu da? Ampak vsej iskrenosti ob Marijinem vzgledu papež nam ravno Marijo daje kot vzgled in priporočnico v tem našem odgovarjanju. Lahko rečemo, da Marija ni nič izgubila, ampak je vse dobila. In tako tudi mi, če bomo razpoložljivi, če bomo pripravljeni Gospodu reči, tukaj sem, glej, tvoj služabnik sem, tvoja služabnica sem, da bomo nič izgubili. Ampak bomo stopili na pot, ki je polno, lepo, veselo in to želim, da bi vsak od nas res začutil in tudi tako svoje življenje zaživel, da bi bilo eno samo odpiranje torej Bogu in dovolil Bogu, da vstopi v to našo praznino in potem iskreno znal prisluhniti s pomočjo, ko smo prej rekli, nekoga, ki te posluša, ki te spremlja, ki ti pomaga razločevati, da bi potem vsak od nas lahko rekel, glej, dekla sem Gospodova, glej, tvoj služabnik sem.